habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha novembarna waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitruband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a faahfaahin ku saabsan dagaalo ka dhacay deegaanka goofguduud ee gobolka bay.
dagaalka saldhigay ku lahaayeen ciidanka booliska gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya asaaka subaxdii hore waxaa soo weeraray nimankii cadowga ahaa, dagaal culus baana meesha ka dhacay oo dhimashee dhaawacba leh. haddii haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan, khasaaraha dhinacood ayuu badan yahay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caafimaadka iyo qoyska.
haddii aad si fiican u waraysato qofkaasi ood dawo fiicanna siiso, markaa qofkaasi waxa weeyaan wuu kaa qaadanaya ood si fiican ugu waranto oo tiraa taasi ma habboona, tanaa ka habboon, gaas diri bay ku kicinaysaa, tani kuguma kicinayso, tani xanuunada ku haya waa maxay, ood isaga waraysa oo tiraahdo ma gaas diri ma leedahay, ma garan, si fiican u waraysa. Laakiin sida dad farmasiyo badan waxaa jira weydiina barrixdooda u dhiida.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano africom ayaa beeniyey sheegasho ay ururka al-shabaab sheegteen inay askari maraykan ay ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo, iska horimaad dhex maray maleeshiyadooda iyo ciidamada Kenya iyo kuwa Maraykanka oo isla socday. Africom ayaa sheegtay in sheegashadaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaqiisodo. askarigaasi oo lagu magacaabo Zakari Alan Panister ayaa dhintay 17-kii bisha Oktoobar, waxaana warbaahinta Maraykanku sheegtay inuu ku dhintay dalka Kenya salli ku yaala. Africom ayaa sheegtay in askarigaasi uusan ku dhimanin dagaal. wararka laga helay warbaahinta Maraykanka ayaa sheegay in askarigaas uu ka howlgeli jiray saldhig ku yaala gobolka xeebta Lamu oo ay u badan tahay inuu naftiisa ku waxyeeleeyey. Maraykanka ayaa la taliyaal dhinaca milatariga ah iyo tababarayaalba ay ka joogaan Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa ilaa iyo haatanan sheegin wax askari Maraykana oo ku dhintay Soomaaliya wixii ka dambeeyey 3 Oktoobar sanadkii 1993, markaasoo 18 askari oo Maraykanka ay ku dhinteen dagaalkii Maraykanka uu la galay General Maxamed Faarax Caydiid.
arday laga soo kala xulay jaamacadaha dalka Kenya ayaa maanta ku kulmaya magaalada Nairobi iyaga oo ka wada xaajoonaya mawduucyada saameeya dhallinyarada Kenya, gaar ahaan xagjiraynta. Linda Okel oo ka socotay guddiga isdhexgalka hay-adda qaranka Kenya ayaa u sheegtay dhallinyaradan ee ka qaybgalaya shirka in ay aad uga feejignaadaan arrimaha saameyn kara dhallinyarada, islamarkaana waxa ay sheegtay in dhallinyarada ay bartilmaameedsadaan kooxaha waxqorta ee ka dhiga xagjirnimada dhallinyarada inay beegsadaan ardayda waxbaratay. warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna.
madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa xilka danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay u magacaabay guddoomiyihii gobolka South Carolina Nikki Haley. waa haweeneydii ugu horreysay ee xukuumaddiisa uu kusoo daro. Miss Haley oo 44 jira ayaa asal ahaan kasoo jeeda dalka India, waxayna xilligii labaad gobernatoro ka tahay gobolka South Carolina. Mr Haley ma laha khibrad siyaasadda arrimaha dibadda ah, waana qofkii ugu horreeyay aan caddaan ahayn ee Mr Trump uu xukuumaddiisa ku daro. markii uu magacaabay ayaa si khibradeeda arrimaha dibadda u muujiyo. waxaa Donald Trump uu soo xigtay 7 mar oo socdaalo dhinaca horumarinta ganacsiga ay dalka dibaddiisa u tagtay iyadoo gobolkeeda ka socota. waxa uu sidoo kale sheegay inay horay ula xaajootay shirkada caalamiya. Miss Haley ayaanan wax taageera u muujin Mr Trump intii tartanka doorashada lagu jiray. waxay markii hore taageertay senator Mark Rubio oo Florida ka socda. Markii uu tangartanka ka hadhayna waxay taageeradeedii u weecisay dhinaca senator Ted Cruz.
Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweysay si ambaqaadida raashinkii la gaarsiinayay kumanaanka qof ee dadka reer Suuriya ee jooga xadka saxaraha ah ee u dhexeeya Suuriya iyo Jordan. Dadkan ayaanan wax gargaar ah heli jirin ilaa markii dowladda Jordan bishii Juun ay xirtay xadka labada waddan. Madaxa xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay Stephen O'Brien ayaa sheegay in cunto iyo alaabo kalaba la qaybiyey talaadadii shalay. Qaybintan ayaa laga sameeyay deegaanka Rugban, arintan oo qayb ka ah 2 toddobaad oo la qorsheynayo in cunto iyo adeeg caafimaadba dadka lagu gaarsiiyo. Qaramada Midoobay ayaa dadka goobaha fogfog degan ku qiyaastay 580,000 oo qof. Sanad ka hor tirada dadkaasi waxa ay ahayd 210,000. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud ee gobolka Bay. Dagaalka ayaa dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo ay taageerayaan kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Labada dhinac ayaa midba sheeganaya inay gacanta ku hayaan Goofguduud oo dhowr jeer gacan ku haynteedu isbadbedeshay. Maxamed Cabdisandheere ayaa khadka telefoonka ku wareystay taliye ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed, waxaana ninka lagu magacaabo Maxamed Isaaqe, waxaana uu ugu horeyn uu ka hadlayaa sida uu dagaalku u dhacay.
Dhamaadsan tahay dagaalka saldhigay ku lahaayeen ciidanka booliska gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Asaaka subaxdii hore waxaa soo weeraray nimankii cadowga ahaa. Dagaal culus baana meesha ka dhacay oo dhimashee dhaawacba leh. Haddii haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan, khasaaraha dhinacooda ayuu badan yahay.
Waan gartay, bal marka khasaaraha haddaad labada dhinac ii kala sheegtid.
Wallaahi annaka dhinacana 3 askari baa ka dhimatay, 2 dhaawacna waan qabnay, dhinacooda sooni kuu dhimashada, dhaawac badanna way qaateen.
Igu soo celi, iga kala go-ay codka, imisaa ka dhimatay iyaga?
12 qof baa ka dhimatay, waqtigood meesha yaalla, dhaawac badanna way qaateen, haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan.
Waan gartay, marka dagaalkan saacadda uu dhacay iyo sida loo soo qorsheeyay aad iga warantid?
Wallaahi nimanka naflacaariga ah meelba meel ay maratay weeraraan waxay ku qaadaynin. 12 subaxnimo ayuu dagaalka dhacay. Dagaalkaas dagaal culus buu ahaa. Ayagaana weerarka soo qaaday ciidamadeenna saldhigooda ayay difaacadooda ku jireen, laakiin ilaahay baa dadka guuleeyay, khasaara dhinacooda ay u badan.
Waan gartay, waxay wararku nagu soo gaadhayaan in qaar ka mid a ilaaladaadu ay dagaal ku dhinteen.
Walaal, hadii dagaal duud cageeri waa dhacdaa ilaaladayda, dagaalka ay ku dhinteen, dagaalka aniga hogaaminaya ku jiray. Laakiin sideedaba dagaal hadduu dhaca geeri waa dha, waxaas wax lala yaabaya ma aha. Guusha un baa la tirsanayaa in nimankaas nafalcaariga waqtigooda dhamaaday sidii laiskaga caabin lahaa dalka looga xoreyn lahaa way waxa ujeedkaana.
Waan gartay, marka ilaaladaada imisaa dhimatay?
Ma 3 askari oo dhinacaanada ka dhimatay baa ay ahaayeen, laakiin dhimashada ayaga ayaa naga badan, khasaarahan ayagaa naga badan. Marka dee sideedaba saacad soo dhamaatay ruux celinay ma laha. Dagaal hadduu dhacana geeri way dhacday, marka wax lala yaab la ma aha taas.
Waan gartay, markaad eegtid deegaanka Goofguduud, cabsida in mar kale ay weerar kusoo kooxda Al-Shabaab kusoo qaado deegaankaas intay la egtahay markaad fiirisid goobaha ay gobolka kaga sugan yihiin?
Wallaahi gobolka ciidamo badan baa joogo, abaabulna waa ka socdaa. Qaabkii looga gobolka Bay looga xureyn lahaa nimankan cadowga ah ayaa wadna, marka kama cabsi qabay Shabaab. Shabaab waxaa caado ay ka dhigteen in maaragtay meelba meel ay is aruuriyeen naf. Gobolkan haddii kulli nimanka naflacaari khilaafkoodana waa ogtahay. Rag isku duwana iska dhiciyan bay baahan yihin insha allahu tacaala. Taasna dee hawsheeda waan ku jirnaa, laakiin ma dhici doonto haddii ilaahay yar weerarka ayagu ku wajahan yihin. Marka
waan gartay, ciidanka Koonfur Galbeed meelo ka mid a waxay garabsadaan ciidamada AMISOM. Dagaalkii Goofguduud arrintaasi ma dhacday?
Wallaahi horta ciidamada AMISOM ee walaalaha noos ummadda Soomaaliya usoo gurbuday waa isgarabsanaa, been maaha, iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedba. Laakiin hadda waxaa kuwa aan ku aadan ciidamada Koonfur Galbeed iyo qalabkooda haddii loo dhammaystiro insha allahu tacaala. Shabaabna hadda dee meelaha ay weerareyso waa meelo ay dhowr bilood operationkeeda agaasinto, ay meelahaas wax ka soo aruuriyaan. Ma ogeya ciidan isku filan oo meel kastaba difaaci kara maaha. hadda laakiin ciidanka meesha ku dagaalamay saaka ciidamada booliska gaarka ah ahayn lakiin haddii ciidamo gurmada ciidamada amniga soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baa tegay insha allah waa dee ma dhici doonta inay mar dambe soo weeraraan.
kaasi waxa uu ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq xasan waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna maxamed cabdi sandheere.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeenna v o a somaly.com.
bogga v o a somaly.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
koox hogaamiyeyaal jaamacadeed oo dalka kenya toddobaadkan kulan ku leh ayaa waxay ka hadlayaan arrimaha sida gaarka baryahan soo taraya ee saameynta ku leh dhallinyarada jaamacadaha oo ay ka mid yihiin qalalaasaha iyo xagjirnimadu. warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay wariyaha v o a jill craig, waa kanuur bukhaari oo si toosa studio noogu soo gudbiya.
mahadsanid sandheere. ardayda jaamacadaha dalka kenya keliya mashquul kuma ahan warqadaha imtixaanka teeramka, akhriska habeenkii, iyo ka fikridda imtixaanka ugu dambeeya sanadka, balse waxaa xitaa ay hadda ka arrinsanayaan dhibaatooyinka ka dhasha dhallinyarada la xagjireeyey. waxay sheegeen in walaaca ugu weyn ee ay qabaan uu yahay ardayda kenyaanka ah ee inta la xagjireeyey haddana dhibaatada ku ah dadka kenya. linda okil waa madaxa guddiga midnimada qaran iyo isdhexgalka dalka kenya.
It's not mad people that become radicalized. It is people like yourselves. People that dress every day neatly like a dresser.
waxay tiri ma ahan dad waalan oo la xagjireeyey ee waa dad idinka oo kale ah. dadka xagjirka laga dhigay waa dad u labista si qurux badan maalin walba sida aan anigaba u labisto. marka ma ahan wax aad u malaynaysaan, tusaale ahaan waxaad u malaynaysaan in aysan iskuul tegin oo aysan waxbaran, maya ee waa annaga oo kale oo la xagjireeyey. okiil waxa ay hadalkan ka jeedisay munaasabad ay soo qaban qaabisay jaamacadda nairobi oo isu keentay arday gaaraysa ilaa iyo 60 ruux oo laga soo kala xulay dhammaan jaamacadaha iyo koleejyada dalka kenya. waxay ardaydan ka arrinsanayaan arrimaha saameynta ku leh ardayda, gaar ahaan xagjiraynta iyo rabshadaha ka dhasha weerarada ay geystaan dhallinyarada la xagjireeyey. victor uhuru waa aas-aasaha ururka dhallinyarada ee y a i. ururkan ayaa qayb ka qaatay qabsoomidda kulankan oo socon doona muddo 3 maalmood ah.
radicalization is as a result of the disappointment young people are going through. that's why they are vulnerable to these violent groups. so we feel that
xagjirnimada waa natiijo ka dhalatay niyadjabka ay qabaan dhallinyarada, waana tan sababtay in dhallinyaradu ay u nuglaadaan inay ku biiraan kooxaha qaswadayaasha ah. marka waxaanu dareemaynaa in la caawiyo dhallinyaradan, walow fursadaha dhaqaalaha ay aad u yar yihiin. waxaanu doonaynaa inaanu ogaano wadooyin kale oo ay nolol ku heli karaan. susan mwangi oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan ayaa sheegtay in ardayda wax ka barata jaamacadaha kenya ay aad u saameeyeen weerarada argagixiso, iyada oo tusaale u soo qaadatay kii ugu dambeeyey ee ay kooxda al-shabaab u geysatay jaamacadda gaarisa bishii abril sannadii 2015, weerarkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 174 arday.
Yeah, if you lose a loved one, it affects us. It also affects our economy. It affects the image of our country to the rest of the world. When we hear about every news...
waxay tiri haa, haddii ay weyso qof aad jecleyd, way ku saameyneysaa. waxay kaloo xitaa saameyneysaa dhaqaalaheenna, waxay saameyneysaa sawirka dalkeenna iyo caalamka intiisa kale. marka ay dhammaan telefishinada caalamka ka hadlayaan weerarada argagixiso ee kenya, aad bay noo saameyneysaa. linda okil ayaa ugu baaqday ardayda jaamacadaha in ay ka feejignaadaan wax buunbuuninta, in si qaldan loo adeegsado diimaha, iyo kicinta ficilada ku salaysan isirka.
so
waxay tiri qaar ka mid ah bartilmaameedka xagjiriinta iyo rabshadaha ku salaysan mintidnimada ayaa ah in kuwa ay qortaan ama ku biira ay dhigtaan jaamacado sida kuweyna oo kale. Ma ogtahay wax ay hadda samaynayaan? Waxay raadinayaan ardayda ugu wanaagsan. Sidaas daraaddeed, saaxiibayaal ogaada, waxaad tihiin bartilmaameed. Okiil ayaa sidoo kale sheegtay in xagjirnimada aysan keliya ka iman sida kooxda Al-Shabaab ama Daacish, balse ay xitaa abuuraan kooxaha siyaasiyiinta ah ee leh danaha siyaasadeed, kuwaasoo baytiri dadka isugu yeera ama isugu dira hab qabiil ama isir. Taasi ayaa waxa inta badan ay dhacdaa xilliyada doorashooyinka. Waxaana hadda soo dhow xilliga ololaha doorashada Kenya oo lagu wado inay dhacdo bisha Agoost ee sannadda 2017.
aad iyo aad umahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o a da Jill Greg ay magaalada Nairobi nooga soo dirtay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey xuska maalinta tirakoobka ee qaaradda Afrika. Wasiirkii hore ee miisaaniyadda ee Jabuuti oo mas-uul ka ah arrimaha qorsheynta ee dalka ee dalkaasi Amare Cali Saciid ayaa wariyaheena Jabuuti Rabadaan Muuse waxa uu ugu waramay muhiimadda xuska maalintan.
Xuska tirakoobku waxay annaka noo tahay maalin lagu booriyo oo lagu dhiirigeliyo muhiimadda leedahay tirakoobku. Marka maalinta waxaan ku soo haga ku soo casuunaa hay-adaha adan odan kuwa dowladaha haddii kuwa soo gaarka loo leeyahay ee iyaku tirakoob soo saara, iyo waxaan kaloo casuunaa dadka tirakoobkana ku camal fala. Marka dadkii isticmaalayay iyo dadkii soo saarayayba waan iskugu yeednaa si aan ugu boorino in muhiimadda leedahay tirakoobku.
Hay-adaha waa u gudbisaan oo iyaguna wey ku camal falaan oo halkaasay ka dhaqaaqaan.
Way ku camal falaan. Markaas wasaaradaha kale ka kooban xukuumadda iyakuna daraasaadka iyo tirakoobka waan u dirnaa daraasaad gaara hadday doonayaan inoo soo gudbiyaan. Daraasaadkana waanu u qabanaa. Haddaan kusoo qaato tusaale, wasaaradda amba hogaynta ku shuqulle arrimaha bulshada ee la dagaalanka saboolnimada, daraasaday waxayaan baan annaka u cabirnaa oo u soo ururinaa wararkii tilmaamayaasha uga baahan yihiin. Annagoo qoysaska u tagnaa oo soo su-aalnaa si aan ogaano nolol maalmoodkooga waxay u baahan yihiin. Arrimahay oo dhan baan kasoo daraasaad kasoo waxaynaa oon u gudbinaa xogeynta arrimaha bulshada. Sidoo kale xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, waxa kastoo ka kooban dowladda markay u baahan yihiin daraasaad u gaara iyaka waanu soo qabanaa. Daraasaadkaas hadhow tulay ku camal falaano oo u fududeeya qorsheynta iyo baahida ay u leeyihiin xubnahooga siday ula hortagaan hay-adaha waxaa maalgeliya ay yiraheen waa kaa daraasaadka baanaysanaa intaa baan u baahnay sannadada soo socda. Marka aad bay wax uga taraan daraasaadkaas.
Iminka waxaa la ogyahay muddo dheer ayaa laga xusaa maalintan Jabuuti kolka iyo wadamada Afrikaankaaba. Xusaskii hore loogaa iyo kuwan iminku maxay ku kala duwan yihiin? Inta badan waxaa laynagu canaantaa waxba ma soo kordhiyaan, maxaa faraqa u dhexeeya? Muxuu yahay
sannadadan ugu dambeeyba? Saad ogtahay wadanada Afrika waxay galeen horumar qaarada qure kobaca dhaqaaluhu uu aada uga sarreeyo qaaradaha kale, taasoo ku tusaysay qaaradan Afrika natiijo horumar oo aada uga ballaaran ay leedahay marka lagu la barbar dhigo qaaradaha kale ee adduunka. Marka wadanada Afrika imika waxay fahmeen inay dhaqaaluhu siduu si kobco ay u baahan yihiin isdhexgal dhaqaale ay wadanada degmooda iyo jaarku ay aada isku kaashadaan sida horumar dhaqaale oo dadban ay u yeelan karaan. Marka waxay madaxda Afrika aragtay in tirakoob saxa oo tayale loo baahan yahay si loo qorsheeyo dhaqaalaha wadanada Afrika si isku dhexgalaan. Marka tirakoobku maanta muhiimad gaar ayuu leeyahay wadanada Afrika. Tirakoobkaasoo deetaan ku sheegay inuu ku tayaleeyo ahaado oo la isku halleyn karo oo u sahla qorsheynta horumarkooga iyo waxyaha horumarka ay ka gaari karayaan si ay maaragtay maalgelis ugu waxayn waxya dhaqaalaha oo ay natiijo weyn ka soo bixi kareen. Taana waxa uu tilmaamayaa tirakoobka horanaya halkaas haddii la eego shanta sano soo socota sadaabo in isku bedelaya xubaysweydaarsiga dunku wadanadaha wadanada la macaamishin dhaqaalahoodu sidaabu kubci doonaa wadanada kale ma kubcayo marka tilmaamaha oo dhanba u sahlinaya siday u doortaan habki dhaqaale ay horumarka u jeheen lahayn marka muhiimad gaar ah in ilaada tirkoobku aad bay imka wadanada Afrika u dareemeen
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Djibouti Amare Cali Saciid waxa uu warmay wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadan Musa
fiidnimo wanaagsan markala dhigistayaal Axmed Maxamed Umar waa wiil Soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalka Mareykanka waxa uu ku nool yahay magaalada Chicago ee gobolka Illinois waxaana uu ka mid ahaa 7 qof oo sanadkan ku guuleystay abaalmarin uu sanadkiiba mar bixiye madaxweynaha Mareykanka Barack Obama taasoo ku saabsan dadka tabaruca bixiya ama sameeya Axmed ayaa magaalada Chicago ka aasaasay urur soo bandhiga sheekooyinka dadka muslimka ah ee ku nool dalka Mareykanka Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay
بالله ان واحنا سيان بريزيدنت اوباما مدحوينه ان امريكا شرف شرف وان ان واحد جمعيه خيريه ان برلمان راه مسلم امريكان ليدرشيب الاينس بن كابلاني نقص سنه دي ابو داد مشروع روحها ان شيكوينك ان دوت كوم مسلم كود ان 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 ويب سايت كا انترنت كا ان ان جيلينو marka ka bacdi waxaan la shaqeynay qolana eraha story corp mareeka new york ay ku bilaabeen laakiin seen marka en mareeka no dambe joogan so ka bacdiina radioga ayaan aga soo saaray waxaan wada jiray sheekooyinka dadka muslimka waxa ugu muhiimsan in dadka muslimiinta mareeka ka jooga halkan dad baa ka yimid in Arabta, dadba ka imid in Asia, dadba jira maxaan oran jiray in Europe, ka imid sida dadka Bosniyaanka oo kale, iyo waxaa jira Afrikaanka, iyo xataa in Muslimiintan in Latin America ka imid. Laakiinse mushkiladu waxay ahayd in warka marka naga soo saaro in Muslimiinta, qofkii hadduu weligiiba arkin in qof Muslima. wuxuu islaayay muslimiintu waa Carab ama waa Pakistani.
Marka idinku waxaad soo bandhigayseen dadka iyo sida dadka muslimiinta ee Mareykanka ku nool ay u kala duwan yihiin iyo sheekooyinka xiisaha leh ee wataan. Marka waxyaabaha way aragnimada dadka ay soo bandhigaan ka sheekeyaan maxaa ka mid ah tusaale ahaan qofka sidee baad ku xulataan inaad sheekadii soo bandhigtaan?
Dadka waxaan ku arkaa wax waxaa doonta dadku ka hadal sheekadu xagee ka bilaabda waxaa in for example waxaa in inan iraniyada in iyo irish and malinda wad baan aga soo saar NPR ka marka 6 million views there Alan okay sheekada ina kaso soo qabanay so qof walba sheekadiis waa different marka noo imaadaan waxaan ku irana waxaa doontid ka hadal ama tacliintaada waxaad ama waxaad qabanaysid shaqadaada ama dad dakhtarta so qof walba waa different marka opportunity-ga iyo kale
marka qofku wuxuu ka sheekeynayaa tusaale ahaan haddaan anigu ku imaado waxaad soo bandhigaysaa qof waliba waxyaabaha uu unique ama gaarka ku yahay ee ay xiisayn karaan dhegeystayaashiina ama dadka aad jeceshiin fariinta inay gaadho
ha waa sida inaku control kama ahayn waa sida in interview game ka kana anaga aad ugaan sameeyno sida waa sida asum qofkii wuxuu doono ka hadli karaa
marka maxaa keenay in madaxweynaha Mareykanka uu ama arintan uu xiiseeyo oo abaalmarinta adiga dadka aad ka mid ka la siiyo
fahamka anagu xirgeysan ku dhashay marka waxaan kusoo koray Imaaraadka 16 sano Imaaraadka joogay marka Mareykan waxaan imid 2000 ka marka waa 2016 16 sano Chicago in degana madaxweyne Obama wareere Chicago inakuna madi markan aan bilaabnay maxaan oran jiray Muslim American Leadership Alliance wano sheegnay qolada White House ka waxaan ku jiray ان مشروع عن بلاغنا اب تو ديت بهن قدنا سو مركا بل وبا انه وقت بنو قرنا وحن قرنا اوكي وحن مكو وحن بنسمننا وحن بنسمننا وحن بنسمننا مركا اسغا نو سو دري ان بلاغا
kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamed Umar oo wiilaniro Soomaaliya ku nool magaalada Chicago ee gobolka Illinois dalka Mareykanka oo abaalmarinkii helay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama dhageystayaal waxa naga xusuusina in qayb kale oo kamid ah wareysigaas aad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee bari baxay hadii la yiraahdo
halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA markaan aan ku yaranasanno dhankii kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabanay codkii Cawaale Aadan
Yeah, no.
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waxaynoo socda warbixinaha ay ku jiraan cudurka duumada iyo ka hortagiisa, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. marka hore sawirkii caalamka oo kooban. madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa xilkii danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay u magacaabay guddoomiyaha gobolka south carolina nikki haley. waa haweeneydii ugu horreysay ee uu xukuumaddiisa kusoo daro. miss haley oo 44 jir asal ahaana kasoo jeeda dalka indiya ayaa xilligii labaad gobernatoro ka ah gobolkaasi south carolina. miss haley ma laha khibrad siyaasad dhinaca arrimaha dibadda ah, waa qofkii ugu horreeyey ee caddaanan ahayn ee mr trump uu xukuumaddiisa ku daro. markii uu magacaabay ayaa si uu khibradeeda dibadda u muujiyay waxa donald trump uu soo xigtay 7 mar oo socdaalo dhinaca horumarinta ganacsiga ay dalka dibaddiisa ku tagtay iyadoo gobolkeeda ka socota. waxa uu sidoo kale sheegay inay horey ula xaajootay shirkada caalamiya.
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee marka lasoo gaabay loo yaqaano africom ayaa beeniyey sheegasho ay ururka al-shabaab sheegteen in askari maraykan ah uu ku dhintay duleedka magaalada kismaayo iska hor imaad dhex maray maleeshiyadooda iyo ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka oo isla socday. africom ayaa sheegay in sheegashadaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaaqyaqsoodo. askarigaasi oo lagu magacaabo zakari allan banista ayaa dhintay 17-kii bishii oktoobar, waxaana warbaahinta maraykanku sheegtay inuu ku dhintay dalka kenya. africom ayaa sheegtay in askarigaasi uusan ku dhiman dagaal. warar laga helayo warbaahinta maraykanka ayaa sheegaya in askarigaasi oo ka howlgeli jiray salli ku yaala gobolka xeebta ee lamu ay u badan tahay inuu isagu naftiisa waxyeeleeyey.
qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay si ambaqaadida raashinkii la gaadhsiinayay kumanaanka qof ee dalka suuriya ee jooga xadka saxaraha ee u dhexeeya suuriya iyo jordan. dadkan ayaana wax gargaara heli jirin markii dowladda jordan ay bishii juun xirtay xadka labada dal u dhexeeya. madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay stephen o'brien ayaa sheegay in cunto iyo alaabo kaleba la qeybiyey talaadadii shalay. qeybintan ayaa laga sameeyey deegaanka rukbaan, arintan oo qeyb ka ah 2 toddobaad oo la qorsheynayo in cunto iyo adeegyo caafimaad lagu gaadhsiiyo dadkaasi. qaramada midoobay ayaa dadka goobaha fogfog degan ku qiyaastay 85,000 oo qof, sannad ka horna tiradaasi waxay ahayd 12,000 oo qof.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in caruurta da'doodu ay ka weyn tahay 5 sano jirka oo la siiyo dawooyinka looga hortago cudurka duumada ay si weyn u yareyn karto guud ahaan isu gudbinta xanuunkan. haatan badankood mashaariicda duumada lagula dagaalamayo waxa ay ku wajahan yihiin caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 jirka, laakiin daraasad uu sameeyey macadka caafimaadka iyo dawooyinka kulaylaha ee london ee ay maalgeliso mu'aasasada Bill and Melinda Gates ayaa muujinaysa in faragelinta xanuunkan lagu sameeyo ay yareyn karto tirada kiisaska malaariyada. henry rigwell ayaa warbixintan kasoo diray london. waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna maxamed colaad xasan.
ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo hu ayaa qiyaasaya in sannadkii 2015 ay dunida ka jireen qiyaastii 214 milyan oo kiisas cusuba oo cudurka duumada ah, iyadoo 438,000 oo qofna ay u dhinteen, dadkaas oo badankood ku dhintay dhulka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika. dalka senegal, shaqaalaha caafimaadka ayaa hay-adaha samafalka sida speak up africa waxay tijaabinayeen xeelad cusub oo lagula dagaalamayo cudurka duumada. hanaankan cusub ayaa lagu siinayaa dawooyinka lagaga hortago malaariyada caruur ay da'doodu u dhaxayso 6-17 sano jir xilli roobaadyada oo ah marka uu cudurka si weyn u fido. hanaankan ayaa loogu magacdaray smc. cilmibaarayaal ka tirsan iskuulka caafimaadka iyo dawooyinka kulaylaha ee london ayaa ku fuliyey daraasadan 200,000 oo caruura oo tijaabadan ka qayb qaatay, waxaana baaritaanka hormuudka ahaa professor paul milligan. waxau yidhi daweynta iyo ka hortegistu waa in lagu celceliyaa 4-7 mar, taasina waa adag tahay buu yidhi, in laga fuliyo dhulka miyiga ah ee afrika. laakiin iyadoo ay taasi jirto, haddana wadamadu badankood durbadiiba mashruucan si weyn ayay u hirgeliyeen. تجابدا مشروعان ايا نتيجة اي كسو بحيسا دالك السنغال تسالاهان وحا او يريييه مشروعان كالبرددكي او سوري دن جري عدركا غارهان عرورتا دادو دوكاهو سيسو طبان سنجركا
By expanding the age range, one is then treating a larger fraction of
iyadoo la eegayo buuri daada oo la balaarinayo waxay ka dhigan tahay iyadoo la daweynayo kayd baaxad leh oo cudurka faafinayay gaar ahaan ilaha cudurka uu kaga gudbo kaneecada ka hor inta aysan iyada qaniyo ku gudbinin mashruucan ayaa hadda ka hirgalay ilaa 12 wadan iyadoo ay ka faa'iideysteen in ka badan 15 milyoon oo caruur ah sanadkan 2016 ka oo kaliya Professor Milligan waxa uu leeyahay natiijadan ugu dambeysay ayaa muujinaysa in loo baahan yahay mashruucan in lagu baahiyo arurta daadoodu ay 10 sano ka badan tahay
what we found was that if you're going door to door it doesn't take much extra time to treat older children
waxaan ogaanay ayaa buuri in hadii aad guriguri u gasho aysan waqti badan qaadanayn in aad daweeyso arurta waaweyn oo aad ka hortagsiiso waxaana kaba sii wanaagsan buuri in aad iskuulada tagto oo aad ka heli karto tirada ugu badan arurta Milligan waxa uu leeyahay talaabada tan xigta ayaa ah sidii loo ogaan lahaa qaybaha kale ee Afrika ee ka faa'iideysan kara ballaarinta mashruucan SMC.
Adiyad bumaatsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha VOA da Henry Ridgewell oo magaalada London nooga soo diray. Halkaad wali nagala socotaana waa VOA Washington haatan oo barnaamijkii Dooda Gaaban Yasin Ciise Warrehre ayaa Nairobi nooga soo diray.
Tu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno 10kii sano ee ugu dambeeyay nidaamka ama formulada 4.5 oo dalka Soomaaliya xilliyadii lagu maamulayay ayaa dad badan waxay u arkaan xilligan in laga gudbo iyadoo qaar badan oo dadka siyaasiinta ahina ay aaminsan yihiin in ilaa inta doorashooyin laga gaarayo nidaamkaasi uu yahay mid aasaas ah oo cadaalad ku dhisan waxay kala qayb galaya professor maxamed cumar dalha oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo Roobla Garaad oo isagu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dhismaha dawladaha oo labadaba jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya professor maxamed cumar dalha
waa maansanta yasiin iyo sidoo kale anoo salaamaya shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan 4.5 waxay ahayd formal aad iyo aad u khaldan xaq dara ku dhisna adala daraga murtayna salka ku hayay waxaana ay ka timid rag yiri Soomaaliya hadii aan dawo u raadinayno walba aan isku dayno sidii xal ma artay looga dhigi lahaa wax oo markaas xaq daro ah marka 4.5 hadii la yiri xaq ma ahe waa xal halkiina la gaari ay marka in xaq daradii iyada ay aan xal keenayn ayaa Soomaalida inay arintaasi aad oga fiirsato ay ahayd isku daygana hadda kulliiba dawladan federaalka ah ee rasmiga ah dhinaca wasiirada marka loo fiiriyo beelihi inta la isku jamciyay ayaa hadda waxa la yiri kulliiba wasiiradu shanta beelood ayaa si siman loogu qaybiyay laakiin inta kale weli wax iska bedelay iyo wax cadaalad daradii oo wax ka maartay kulliiba naas cadaaday ma jiraan
Roble Garaad waa la socotaa hadalka professorka
een runtii professor waan maqlay hadalkiiso aniga aragtay Roble Garaad ahaan nidaamkan 4.5 waa wax ku dhisan afar qabiil oo buuxda iyo mid bar ah waxaan u arkaa nidaamka inuu yahay nidaam aan marba aan macquul lahayn aqaliga bani aadankana uu diidaya dhismaha dawlad ay shacab Soomaali leedahayna diidan yahay sababtoo ah in beela ay noqdaan kuwa buuxa kuna ay bar yihiin aqaliga xataa uu diiday runtii
aqoon iyo way aragnimo iyo wadaniyad iyo qiyam akhlaaqi wax lagu qiimeyn lahaa wax badan baa hagaagi lahaa laakiin yasiiru afarta hadda xataa la leeyahay waa buuxaan iyaga laftirkood ayaa dhexdooda dulmi ka jira oo magaca weyn baa iska raacay waxaad arkaysaa qabaailo ku dhex dulman kuwa la yiri xataa waa weyn oo way buuxaan halka xataa laftirkooda kuwi barka laga dhigay ayagana gudahooda ay isa sii dulmiyeen oo aad moodid kuwi ayaga laftirkooda ee mudnaa in la siiyo iyagana waxa ay xaq u leeyihiin maadaama waxa la eegayaba ay iska tahayba markaad fiirisid yaa qayla badan iyo yaa martin cadays badan iyo yaa ama aragtay balaaya abuuri kara oo aanan la balaysku tixgelinaynin ya tirada iyo ya maaratay in deegaanka ku wanaagsan iyo ya umada maaratay nabada iyo wax galka iyo wadaniyada iyo umada ya maaratay Soomaaliyad marka loo fiiriyo mudan in lagu qadariyo tiro iyo taya ahaanba marka meeshatan waxa hadda loo raacay oo adiga aad isleedahay oo aan ka ahayn reer Hebel waa balaaye maaratay wax lagu aamusiyo oo dadka kale ee aan iyaga u roon maaratay halasiyo oo hatta mar marka qaar ay dhacayso hadii aan wasaaradaha hatta aan la siin ku waayeen qabaailka qaar kooda ee laga baqay inay dawlad dhisbin
ee roobla garaad wadarkaysa waxani waa formalo lagu heshiiyay cadaalad ma aha laakiin marxalad baa loo gudbaya marka in sida loogu sii socdo ee maxaa diidaya
waxa diidaya wax la yiraahdo ma usis cala baadil fa huwa baadil wixii wax baadil lagu dul dhisay wixii dhan baadil ay noqonayaan professorka duu qaba inay tahay arin xal loo aadi waxaan aaminsanahay arinta aan xal noqonaysa ma aha wax xal Soomaali u noqonana ma aha in nidaam qabiilba Soomaaliya oo aaminsan wax u burburtay inay tahay qabiil nidaam qabiil lagu sii dhisay oo dawladda ay qabiil ku timaadeen su'aal yar markaan weydiiyey professor ama dadka dhan oo Soomaalida way dhageysanayaan marka qofka maskaxdiisa uu ka shaqeeyay qofka dhalinyarta mutacallimiinta ee Soomaalida dadka aqoonyahaniinta ah dadka 20 sano jaamacadaha dhiginaya oo professorasha ahay hadii marba wax lagu dhisay ay qabiil tahay qofka uu aaminsan yahay qabiilkiis ama odagiisa wax siin doora xataa soo waxba barin aqoon aan lahayn sidee dadka ay dawlad ku dhisi karaan dawlad lagu soo dhisay qabiil ma noqon karto dawlad anuu waxaan aaminsanahay dawlad hadda jirta iyo nidaamka dhan ay ku shaqeynaysa ah nidaam marba aan maskaxda ka degin waxa loo baahan yahay Soomaalida hatta tirkoob ahaan tirkoob sax oo rasmi oo la sameeyay sideetamiyada ugu dambeysan fil ayaa Soomaaliya hatta qabiil badan lama garanayo hatta ku barka liira inay ku kala ka badiyaan laga yaaba waxaan aaminsanahay arrimahan inay u baahan yihiin inay dadka mutacallimiinta wiliba madaxda Soomaalida oo hadda xilka haysa oo kamid ah saaxiibkii hadda ila hadlay professor Dalxa oo kamid ah waxaan filayaa in dib loo fikira Soomaaliya laga saara dawladda qabiilka ku dhisan
ee professor waa dhageysanaysaa maxaa xalku yahay hadiiba ay tahay wixii asalay adinku soo bandhigteen oo atiraadeen hal baan u arkayna waliina dadka ay ku dulman yihiin oo qolofta guud ee qabiilka uu la wada hooyay laakiin reer walba hoostiisa ay birtu ka qoyday oo dhibki taagan yahay maxaad isleedahay ee marxaladan waa loo gudbi karaa
horta saaxiibkay roob la ansaxo aniga kuwa xalka raadimaye kuwa xaq darada eeday baa laftirkooda ka mid ahayo laakiin waxaan ummada Soomaaliyeed loogu ma aragtay qancinayaayo dadkii markaasi sheegay inay sidaas ay u yeeleen xal dartii amba yani kaba fogi aragtideyda inaan meel yani xaq daratal inaan xal imaanayn laakiin qabaailada laftirkooda ma madax bannaan yihiin ayaa isweydiin mudan waa dil yiraahda xataa Soomaali qabiil waxa loogu dhiso waxaa laga yaabaa qabiil dadkii mudnaa ee ama wax bartay ama lahaa ma aragtay wax ummada markaas aba dalka iyo dadka eegay ugu xishaan inta iyaga ma aragtay laga maartay in dhasaabo qofkii la rabo laga keensado reerka oo taa laftirkeeda ay dhibaato ay ku hayso magacii qabiilka oo haddana la leeyahay reer Hebel waxaa la siiyay wasaaradahaasi ama safaaradahaasi ama maartay mudanayaashaasi oo aanan haba yaraatay dadkii mudnaa ee xataa reerkaasi qabiilba lagu siiyay oo haddana aanan meesha ka dhex muuqanayn oo aanan jirin wax la yiraahdo right man in a right position ama arrajul munaasib fil makaan al munaasib oo ninka meeshii mudnaa meeshii munaasibka ninkeedii inaan badanaa marka waxaa laga yaabaa qabiilkii magaciisa inuu jiro laakiin nin la iska keensaday oo marka ay wataan dadka awoodda u ilaa inay ayaga marka wax magacaabaan ama inay wax soo xulaan inay sameeyaan marka taa laftirkeeda xataa weli cadaalad daradii haddana ayaa misan ayadoo qabiilad wax lagu qaybsan la yiraahdo haddana ayaa haddana qabiiladii haddana la sii dulmayaa oo cadaalad daradii ilaa iyo maarta meel weliba ayay saameyn ku wada yeelatay oo xataa madax bannaani ma jirto oo reer Hebel keensada nin maanta wadanka xilkaasi mudan ee qaban kara ee darajadaasi iyo xilkaasi ee maarta muahalaadkeeda cilmiga ama dadnimadeedii leh ama way aragnimadeedii leh keensada la dhihi maaye waa loo keenaya dadka qaarkii ama diidan ama doonaana magar
Roble waxay ila tahay arinta haatan professorku uu ka shanqarinayo in kama foga gobolkan hadda countieskan iyo nidaamka leedii sameeyay hadda tihiin gobolka Qooyi Bari laftirkeedu qabiil waa ku dhisan yihiin laakiin sida uu isagu u tilmaamayo in magaca guud uu qabiil leeyahay laakiin dadkii mudnaa aan waxba la siinin nidaamka noocaas ka war
sax waa jirtaa meelo badan oo qabiilada hadda Kenya lafteeda isbahaysiyada xisbiga siyaasadeed waxay u badan yihiin qabiil laakiin waa wax magac xisbi xambaarsan hadda dawladda Kenya oo madaxweyne ay madaxweyne ku xigeenka laba xisbi oo isbahaysata way Jubilee la yiraahdo ahzaabta ama ahzaab yaryar oo qabaail badan oo Kenyan ay ku badihiin laakiin waa magac isba xisbi bay wataan waxa fiicanan leh in Soomaaliya nidaamka mar aan booqasho ku tahay Muqdisho sanad aan kasoo gudubnay xilliga dawladda Xasan Sheekh Maxamuud la soo dhisay waxaan arkay musuq masuq badan baa ka jira وحجر استمر بدن باجرة أو حتى قبيلك هذه لوحير الشاتي أو أما حزب اللغة مقعابه أما كوحة قرب الجوق أما كوحة وطنيين حتى أيوة قبيلك اللغة صحولية نظام وحجر دولة يكون اسمه كرت لكن قبيل عد أو شاتي لو صحيري أو رير هبل أو كوح دي بأندر 4.5 يعني أفر إيو بر رنتي بروفيسور دلحة أنا كوحان مكان أهي قف صومالي أو مواطن صومالي أما صومالي أنجوج أما صومالي ملك أنجوج وحن فيلا قف كست الدولة كجور إنه أنا مثلاً لكن قف كل وصو حلق بيش أو كرلاش سدوا أنا مثلاً هذانا هركس ما يو كيلا جح كان بطلان هذانا هرجيسة كيلا كان بيدوس إيه مثلاً مركب وين مجا حزبي وين بارسدان وحسي صومالي وهذا مثلاً
بروفيسور أقول تبين تا إن سي الله لا ضد صومالي وهذا مثلاً نظام اللي هو هلكرو أظن لك عشان هو يأرجني ماذا هذا عدالة هدي ال عدالة درر الحكومة دي هوري هدنا عدالة درر النظام كله قدون صدي 4.5 أولي اللي بعتدي سأي تاجن تاعي إذا ما اللو بهن ياي ضد شعبي هاللو بهن لسو هاي الكل كي دولة جاي للسوق اللي يلا روا قبيل إيه 4.5 كنا كمسي صعنة لسو ما حاله
أن ياسين أورت ضدك عدالة درر أيها وح معرفتك وما مولا نمان إسبرت كون نقضي باجرا إلى اللي حدنك إلى هذا صوت تاجنه waagi lixdankiina waxa ku maamulay jiray nidaam goboleysi oo ayagoo markaasii kuraastii gobolada ay u qaybiyeen ay ku dhisnayd nidaam cadaalad darro 4.5 kada jiray waxba ka duwanayn gobolo waxaad arkaysaa oo population ahaan iyo deegaan ahaan inta ay ku fadhiyaan ama dad ahaan inta ay ku nool yihiin inta la siiyay laba kursi ayaa kuwa aanan ku nooleyn xataa saddex meelood markii loo dhigo rubacooda ayaa shan kursi todoba kursi ay wala siibaad arkaysay lixdameeyadiina baarlamaanka sidii lagu soo kala jiray ma ahayn mid cadaalad haba yaraatay ku dhisnayd waa waxa xataa maanta keenay inay Soomaalida midnimadeedii xataa ay maanta ayada ay ku eedo oo ay maanta sida maanta Soomaaliland oo kale wax ay ka cabanayaan isalka ay ku hayso waxa soo kale wax la mid ah taa marka haday shalayna sida ay ahayd maanta hadana meeshi laga gudbi lahaa haddana weli dadkii sida ku taamay reference laga dhiganayo waxyaabaha qaar marka adig aad eegtid inay meesha salka ay ku hayaan waxyaaba naaruntii Soomaalida u baahan in ayada ay u soo noqoto in cadaaladda la isku dhiirigeliyo maxay yeelay waxaan cadaalad ku dhisnay waxay lamid yihiin Baytul Cankabuut guri caaro oo dhistay bay lamid yihiin ilaahayna wuxuu yiri wa inna awhana albuyuti la Baytul Cankabuut gur la dhiso waxa ugu jilicsan oo dumis maartay u sahlan ah guri caaro maartay wax ka dhisan marka cadaalad dar waxay lagu dhiso waxay ku burburayaan si sahal ah meelna gaari maayaan taana waxa salka ku hayo cadaalad darada ijtimaaciga oo bulshada laftirkeeda cadaalad darada isku saacidayso iyo hoggaanka oo isagana ka shidaal qaadanayo hanaanka bulshada oo markaasi laftirkeeda qaarkooda aanan diyaar u ahayn inay ummada Soomaalida si siman wax u qaybsato
roob la garaad maxala
halko waa in aan cadaaladda laga raadinin 4.5 cadaaladdu waa in laga raadiyo dowlad rayid ah oo shacabka Soomaalida wada masasha oo cadaalad ah oo lagu soo xulay aqoonta ee tayada ay leedahay inay dalka hoggaamis
aad ii aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen professor maxamed umar talha oo gudoomiye ku xigeenka gudiga baarlamaaniga Soomaaliya ee arrimaha dibadda horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo Roble Garaad oo ah saxafi isla markaana nin cilmi baaris ku sameeya nidaamka xagga maamul wanaaga ee geeska Afrika doodigaamnayd maanta intaayno joogto dibintayna hawada ugu kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaabneed waxa markaan ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxa noo soo diyaariyay wariyaheena Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwa
waana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska sanadihii u dambeeyay dunidu waxa ay horumar ka sameysay qaybo ka mid ah xanuunada iyadoo qaar kuna dabar jiray halka qaarna lagu guuleystay in la helo daawadood hase yeeshee wadamo badan oo dunida ah ayaa weli ay hooseysaa helitaanka bulshada ee adeeg caafimaad oo ku habboon sidoo kale waxa ay khatartooda ay weli saraysaa saameynta ay yeelan karaan qaadashada daawooyinka aan qofka dhaqtar u qorin axmed umar cismaan iyo axmed muuse ibraahim waa laba howlwadeen oo 20-kii sano u dambeeyay ka howlgalaya xarumaha caafimaadka gaar ahaan goobaha farmasiyada waxaana barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan kaga wareystay sida ay bulshadu ugu soo doontaan adeega caafimaadka iyo waliba sida ay saameyn ugu yeelan karto qaadashada daawooyinku waxaana hadalka ku hormaraya axmed umar cismaan
waxa kamid ah madax xanuunka waxa kamid ah infection kan nooc doon ha ahaado ama deed ha ahaado ku keenay dadka nabarro ama ku kale oo xumad iyo waxaas ku keenay waxa kale oo kamid horta inta badan farmasiyada waxaad arkaysaa iyo oo dadku had iyo jeer dawada gaastriga iyo taa madaxa iyo waxaas u soo doonanayo
haddaan axmed muuse ibraahim u gudbo axmed farmasiyada haysataa qiyaastii 20 sannadood ee ugu dambeeyey waad ka shaqaynaysaa arrimaha caafimaadka haddana de xarun caafimaad baad aad haysataa oo aad ku adeegtaa maxay dadku inta badan ad ka daweysaa
waxa weeyaan adeegyada aan qabanno aad bay u farbadan yihiin hadday dhinacyo noqoto daweynta guud adeegyada guud hadday dhaymo noqoto hadday wax lasoo dakhray noqoto adeegyada iyadu aad bay u farbadan yihiin waxa weeyaan hadday fukshanada yari noqoto haddii kale qofku wuxuu xanuunsanayna isbitaalkan uu refer karayna ama aanu gudbina
waxaad soo carabowday infekshanada oo kale iyo weliba de nabarada oo kale hadday ku dhacaan oo kalena qeyb ka tahay iyada taas seed ugu qabataan ma agaba idin yaalood ku diyaarisaan ood ku samaysaan
ha qalabku noo yaalaa qalabba wanaagsan oo weliba anugu aad u nadiifno oo electric ku nadiifno marka hadday tulli noqoto waanu tullaa hadday infection iska yar yahay nabarku waanu daweynaa dawo dhammaystiran baanu siinaa inkastoo dadkeenu laba midhiga iibiyo waxaa ka odhanayaan oo sidaa u badan yihiin haddana waxa weeyaan ina caafimaadkii weli fahmin
way axmed cumar cusmaan haddaan soo gudbo axmed shadami dee axmed wuxuu carabaabay ama uu ka hadlayaa in ay tahay dadkii inaanay dawo dhammaystiran qaadanayn oo dawo yar qaadanayaan iyada taasi seed ula tacaashaan amaba tala maxaad siisaan dadkaas oo kale
horta qoladayda farmasiyada ka caafimaad ahaan waxaan sameynaa qofka waxaan u sheegnaa wixii aa ku bogsan lahaa laakiin waxa iskale doorashada qofka dawada doonayahay hadduu yidhaahdo aniga 4 mil oo kaninka baanasaliinta iga iibi diwaanu ka iibinaynaa laakiin waxaan u sheegaynaa inaanay dawadaasi wax waxtara u lahayn oo ka fiican tahay isagoo dhammaysta intii loogu talagalay
laakiin inuu prescription amaba warqad qoraal dhaktar udii la yimaado taa raacdaanood egtaan maanay muhiim ahayn
waa very important laakiin maanta waxaad arkaysaa dalkeena dee dadka farmasiyada haystaayey ma wada aha dad farmasista ama professional caafimaada haddii adigu tidhaahdo maxay ahaydaane warqad prescriptionna kasoo qaado dhakhtar halkan agtaada laga misbisayaayo lagu iibinayaa dee adiguna waad shaqaysanaysaa business baad intii badan u joogtaa dee inaad reerkaagii wax kasoo saarto adigu waxay mas-uuliyadii kaa saaran tahay wixii kaa awood badan adigu shaqo kuma lihid wixii aad awood u leedahay
kama sheegtaan oo ma u sheegtaan qofkii inaanay taasiin qalad tahay oo aanay imi soconayn
boqol jeer baan u sheegnay bulshadeeduna had iyo jeer waxaasi way ka dhadag adag tahay oo waxay iyagu wataan unbay had iyo jeer dadka rabaan inay ay kugu dirqiyaan
haddaan axmed muuse ibraahim u dhiibo axmed waxaa jira magacyo ay dadku ula baxeen daawooyinka qaar magacyadaasi maxaa ka mid a taasaba inta badan lagaga iibiyaa saan maqlay
magacyo badan bay ula baxaan horta hadday beririx tahay iyo hadday ruqo kiciyo tahay waxyaabo badan bay ula baxaan dadku laakiinse waxa weeyaan inaad qofkii fahanto oo dawo aad siiso dawoodii ugu habooneyd aad si fiican u wareysato haddii aad si fiican u wareysato qofkaasi ood dawo fiicanna siiso marka qofkaasi waxa weeyaan uu kaa qaadanaya ood si fiican ugu waranto oo tiraa taasi ma haboona tanaa ka haboon gaastiri bay ku kicinaysaa tani kuguma kicinayso tani xanuunada ku haya waa maxay ood isaga wareysato oo tiraahdo ma gaastiri ma leedahay ma garan si fiican u wareyso laakiin si dad farmasiyo badan waxa jira aanahan aan iyagu weydiina berrixdooda u dhiiba dabadeeta qofkii gaastariga lahaa ayuu gaastariga ku cinasa
way maxay ku salayaan magacyadan imakaa tilmaantay sabab may ku salayaan se maxay ku salayaan sisaed idinku u fahantaan ama aad isku fahantaan dabcan seynu garananay de daawooyinku magac bay leeyihiin hadduu barasitomol yahay hadduu banadol yahay hadduu yahay kuwa gaasta ama brasol iyo wixii la halmaala ama nexium magacyaa jira caan oo laysla garanayo sied ku fahantaan markay magacyada idin keenaan ama aad idinka isku fahantaan dadkii
badanaa galkay kula imanayaan waa dawo galkeedii intay sitaan ba dawada iga iibi ka odhanayaan ama way magacaabayaan dawadaa birrixda iga iib ama maxayga iga iib ama dabadeetaada bulshada baad ku dhex jirtaa waad la qabsanaysa waad baranaysa ama isagiibaaba ka odhanaya dawadood magacii u garanayso dhiglasiin u garanayso waa ruqa kiciya keen ba ka odhanaya marka bulshadan aad ku dhex jirto ayaa ku barasa ina dawadan magaranaysa dawadan magacana la yidhaana dee ma qabsanaya tc bu haysanaya isagu
axmed maanay jirin dadka qaar ay saameyn ku yeelatay ama daawooyin si qaldan ay u qaateen oo intay goobaha imaadeen ay dawooyinka ka iibsadeen xanuuno kale lahaa oo xanuunadii ku kiciyeen amaba ay saameyn kaloo caafimaad ay ku bilaabeen maadaama aanu taladii dhakhtarka iyo warqadii intu dhakhtar soo maray uu soo qoray aana nidaamkaa soo maray
way jirtaa daweyn badan oo isku cakiso oo isagoo gaastariil u qaadanaya dawadii gaastariga kicinaysa dabadeedu qofkii baa gaastarigii baa ku kacaya ama gastritiski ayaa ku kacaya marka dabadeeto iyadoo dawadii dhib u keentay ayaa markaa yaad arkasaa dabadeeto waad ka bedelaysaa أمر دختر مقرنا سعيد إن أورف فرجنسا وش باري وحصل الدراسة مركا ضد بضنوا إن وحكون غضي أدبي وفربدين
أحمد أدنك بقبضه ودي أحمد شدمي دي هالو أدي يقو قدت كي هال الدوية وحيا باي ركوبنا اللي قد دوية مضحنو كي وحاس يعني يولي بوحلها المعنى وحلو يقانو أوف دا كانتركا أما دي وحيك اللو قلية سماني مسويدة هولا دينا عافمات كسارنا حين إن يعني وحيا بها دوين كان يعني إسقادن إن يوم سامين تكو يالانا يا إن مركز اللوعي قلية الله شعب عم بلق عديو
وارون واسا وحويا مسويدية سارن دتك عافماتك intaana way wadaan dadka caafimaadku in dadka bulshada ay wax u sheegaan oo yiraahdeen waxa dhibaato ku keenay haddii saa u qaadan weydo ama course-ka aad dhameyn weydo waxa badalkay saaba xitaa dad loo soo qoray dhaqtar duu soo qoray oo siita warqadoodi oo dhan oo duudi markay qaataan laba cisho ama saddex cisho halkii duudi ama haddii toddobaad ku qorantahay ama bil ay ugu qorantahay ay laba cisho iyo saddex cisho markay ka cunaan iska daayaan deeta mar dambe oo wixii ay ku soo noqdo xanuunki haddana iyagii oo halkiis uu baaritaankii markii loo sameeyay dibadii hore loo qoray uu loo soo qoro oo tiina dhameysanin laakiin waxa fiican bulshada laftigeedu de inay fariimaha caafimaadka iyada laftigeedu ay deed u dhagan nuglaato weeyaan waayo dadka wada jira wax la qaban kara caafimaadka kalehaati waxba ma qaban karo
way ahmed
iyo talaao dhakhaatiirta laftida dhakhaatiirti dhaqtar bay u tagayaan prescription baa loo soo qoraya ee saw jiidin ayaa loo soo qoraya qofkii ee jiidan maad ka garanaysaa farsada isku dhaxdaatan ayaa loo soo qoraya qofkii wuxuu ka yimid for example waxa laga yaabaa inuu boor ma ka yimid waxa laga yaabaa inuu farmasi kale ku xidhan yahay oo uu dawo haysan oo suuqi looga soo qoray uu noqon kareen ba dawadii uu wada aad moodo farshin bireed caalamkana imiga computerized baa lagu qoraa marka waxa weeyaan dhakhaatiirta waxaan kula talin lahaa dawada si fiican u qoraa oo dawada meesho doonaba qof ka geybsaday si fiican waa inuu qoraan
gudahaan bargeysayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska taniyinteena barnaamijkuna kale ay isugu imi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin iyo barnaamijkii caafimaadkii qoyska waxaad weli naga dhegaysanaysaan v o a washington haatanna dhinacii heesaha aynu mar kale dib ugu noqono
jacaylka inaan baxnaasho inaan beer dabac ku sooro wanaaga inaan ku faanto dhankaygana bayla tiro anaa balanta ku qaaday inaan baxnaasho inaan beer dabac ku sooro wanaaga inaan ku baanto dhankaygana bayla tiro anaa balanta ku qaaday gudiyo nuurkiyo nuurkiyo indhaha basaastaada ka tira dadkana waan ka boqro bogan gogolkaaga dhigay gudiya nuurkiyo indhaha basaastaada ka tira
heestaasi dhegeystayaal waxay gabagabo u ahayd baahinteenii fiidnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeenna fiidnimo waxaa daadihinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdixasan sandheer inta aan ku kulmi doonno barnaamijkeenna xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Shabbat Kabul.